Vai pašvaldībai ir tiesības pasludināt pašai kādu nozari, konkrēti šajā gadījumā atkritumu savākšanu par stratēģisku nozari?
Protams, ka ir, bet es teiktu, ka šajā konkrētajā gadījumā pašvaldība jau noteikti ir pārcentusies, tāpēc, ka tas likums, kas jau ir pieminēts jūsu sižetām, faktiski nepasaka, ka tad var nerikot konkursu. Tad vienīgais, ko šis likums pasaka, ka ir noteiktas jomas, kuru pašvaldība var veikt komercdarbību, divināt uzņēmumu komercdarbības veikšanai. Un tur nav vienīgais kriterijs strateģiska nozare, tur vēl pieci citi kriteriji, kuriem arī ir iespēja izpildīties. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā pašvaldība viennozīmīgi ir pārcentusies, nevajag obligāti, nav bijusi nepieciešami lemt par strateģisku nozari.
Bet kā tad ar to konkrēti konkursu nerīkošanu, tādas punkts ir nepareizi interpretēts vai tomēr?
Es teiktu tā, ka tas ir jautājums par iepirkumu likumu. Iepirkuma likums paredz, ka, ja gadījumā pašvaldības pārziņā, pašvaldības īpašumā ir uzņēmums, tad pašvaldība var nelikot konkursu. Un tas nav saistīts ar to, vai tā nozara ir strateģiska vai nav strateģiska. Faktiski tiesības nelikot konkursu ir iepirkuma likuma iedibinātas. Vai mums tas patīk? Nē, nepatīk. Mēs noteikti uzskatām, ka konkursam ir jānotiek, tāpēc, ka es sadzirdēju arī sižetā vārdus par iedzīvotāju labklājību, un es atklāt sakot nevaru atbildēt sev uz jautājumu, kada veidā, nerīkojot konkursu, mēs šo labklājību nodrošinām, tāpēc, ka nav iespējams pārbaudīt, cik tā cena ir patiesa un cik tā cena ir adekvāta tiem pakalpojumiem.
Ieraksta izskanēja arī par to, ka citas nozeres arī varētu būt līdzīgas, teiksim, nav apsiemniekošana, ūdens apgāde vai pat siltuma apgāde. Kā būtu šajās jomās vai pašvaldība, izskanēja arī pašvaldības saldiem kiosks arī tikpat labi varētu būt strateģiski svarīgs, tas, protams, tā kā joks vairāk. Par šo strateģisko neaizskaramo prioritāšu noteikšanu, cik brīvas rokas tomēr tad pašvaldībām vajadzētu dot?
Valstī ir iedibināta prakse, ka ir atsevišķas lietas, par kurām ir tiešām jālēm pašvaldībām. Un pašvaldība, tāpēc, ka valsts likumdevēja saima ir paļāvusies uz to, ka pašvaldība savā rīcībā pieņem saimnieciskus lēmumus. Un es arī dzirdēju to tēzi par to, ka mums ir nepieciešams nodrošināt sev piederošu uzņēmumu ar darbu. Es uzskatu, ka tas ir absolūti nepareizi pieeja. Ja uzņēmums grimst un uzņēmums ir nerentabls, tad viņam nevajag mākslīga veikdā dot pasūtījumus, bet drīzāk ir jālēma par šādu uzņēmumu likvidāciju vai arī kaut kādām citām darbībām, kas varētu šo uzņēmumu glābt, bet noteikti nevis mākslīgi nodrošināt viņu ar kaut kādiem pakalpojumiem vai šāda veida līgumiem, bet ierīkojas pilnīgi savādāk. Tieši tas, ka uzņēmums darbojas ar zaudējumiem, tieši tas, ka uzņēmums nespēj normāli funkcionēt, arī parādot to, ka visdrīzāk tā cena, ko iedzīvotāji maksā šādam uzņēmumam, nav adekvāta.
Bet ko tad darīt ar šādu situāciju, kad pašvaldību uzņēmumi var izmantot situāciju, lai, teiksim tā, novāktu no ceļa nevēlamus konkurentus? Nu, ja konkrēti, Valmiera, Cēsis, Limbaži faktiski tā ir izdarīts, kā ministrija uz to rēģēs?
Mēs paredzam diezgan plašu diskusiju saimā, kad atkrituma apsaimniekošanas likums nonāk saimā par tiesībām nerīkot iepirkumu. Mums ir noteikti zināms viedoklis no konkurences padomes, mums ir zināms viedoklis no ekonomikas ministrijas. Mūsu kolēģi uzskata, ka mums atkrituma likumā ir jāizliedz nerīkot iepirkumus. Un noteikti tas ir jautājums likumdevējiem, saimas deputātiem, kāda veidā šādas normas mēs varētu iestrādāt. Mēs skatāmies tādā virzienā, ka jābūt iedibinātam principam, ka pašvaldība iespējams, ka iepirkums var neizdoties, bet nemēģināt noteikti nedrīkst.
Tas ir citu normatīvo aktu, teiksim, jau normatīvo akta koriģēšanas diskusiju kontekstā, bet par šiem konkrētajiem gadījumiem jau tūlīt runājot nekādu citu sankciju vai iespēju kaut ko darīt vai vēlmju ministrija nav, saprot?
Šobrīd tas ir likumīgs risinājums. Šobrīd iepirkuma likums paredz iespēju nerīkot konkursu, un tas, ko mēs esam vienmēr skaidrojuši, ka nav tik liela nozīmība tieši pašam konkursa faktam, cik pašvaldības spēja pie konkrētiem tiesību aktiem izskaidrot saviem iedzīvotājiem, kāpēc ir lēmums šāds un kāpēc šī cena ir tiešām pamatota